habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiid isniina bisha juunna waa 2-12 sanadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga aanu internetka ku leenahay voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah Jacfar Kuufay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay arday soomaaliyeed oo ka qaybgalayay tartan qur-aanka akhriska ah oo ka dhacayay dubay oo sheegay in waddankaasi laga soo saaray.
qorshaha aan ku baxay muxuu yahay iyo sababta maxaa gelisay markaa waxaa ii sheegeen inuu hadalka gaabsanayeele xukuumaddu arrin ku socdaa in sidii uu qadarig uu baxay anaanu bishi doono. waayo waxaa jirtay dhacdo iga horreysay oo maadaama cilaaqada qabad la gooyey waxaa jirtay ardaygii mutasaabiq ahaa ee reer gabar in isagana la celiyey.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan kulaylka boosaaso oo dad badan ku qasbay inay magaalada ka xagaabaxaan.
dhalinyaradii iyo shuyuuqdii iyo odayaashii dadkii gaboobay way ka baxayaan, dadkaasna waxay ka baxayaan kulaylahaasaa sababaya iyadoo aan dadku laba tiro iyo laba danood iyo laba biir ka kala bixi karin. haddana waxaa sababaya dhibaatada intaa leh kulaylaha.
doodii gaabnayd iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaaye. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxa shirkadaha amaba madaxda shirkadaha ganacsiga ee Britain ayaa cadaadis ku saaraya dowladda dalkaasi inay dib uga fiirsato qaabka loo dhaqangelinayo ka bixista Britain ee midowga Yurub. tallaabadan ayaa daba socota guuldaradii uu xisbiga talada hayaa kala kulmay doorashadii toddobaadkii hore. ganacsatada ayaa dalbanaya in wadahadal lala yeesho midowga Yurub si loo helo xiriir sokee oo ay labada dhinac yeeshaan. arrintani ayaa ah mid ka duwan siyaasadda ra-iisul wasaare ee Theresa May oo iyadu aad ugu ololeynaysa in dalkeedu uu si dhammaystiran uga baxo ururkaasi.
wasiirka maaliyadda ee qatar ayaa kalsooni ka muujiyey in dhaqaalaha dalkiisu uu ku adag yahay in ay wax u dhimaan ama ka soo gaaraan cunaqabateynta ka soo rogeen waddamada dhowrka ah ee ay dariska yihiin. waraysigu uu wasiir Cali Shariif Al Imaadi uu siiyey maantay telefishinka CNBC ayuu ku sheegay inay jiraan caqabado dhowra balse ay yihiin kuwo ka mid ah nolol maalmeedka dalka Qatar. wasiirka ayaa intaas ku daray inuusan u malaynaynin inay jiraan wax ay ka walwalaan oo dhaqaalaha ku saabsan. waxaa kale oo wasiirku sheegay in sida Qatar oo kale ay waddamada xiriirka ka goostay ay ka mid yihiin Sacuudiga, Baxrayn, Imaaraadka iyo Masar ay la kulmi doonaan xaalado adag oo dhanka dhaqaalaha ah. Cali Shariif Almaadi waxa uu yiri dadka qaar ayaa qaba in reer Qatar oo keliya ay dhibanag u noqon doonaan cunaqabateyntan balse hadalkii doolar ee aanu dhubinaba doolar ayay iyagana dhumin doonaan ayuu u sheegay telefishinka CNBC.
booliiska Raashiya ayaa ka xiray gurigiisa hortiisa hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Alexei Navalny maanta wax yar uun ka hor inta aanu bilaaban bannaanbax ay qorshaysteen mucaaradku inay dhigaan. xaaska Navalny ayaa bartida Twitter-ka soo dhigtay in la xiray odageeda 30 daqiiqo ka hor intaanu bilaaban bannaanbaxa, laakiin uu faray dibadbaxayaasha in ay u wadaan dibadbaxa sidii horey loogu qorsheeyey iyadoo la sheegay in korontadana laga jaray xafiiska Navalny. dibadbaxayaasha oo markaasi ee aad u fara badnaa ayaa waxa ay sheegeen inay uga soo horjeedaan bannaanbaxooda musuqmaasuqa dalkaasi ka jira, waxaana lagu soo warramayaa in xabsiga loo taxaabay qaar badan oo ka mid a dadkii mudaaharaadayey.
xisbiga cusub ee siyaasadda fikirka dhexe matala ee madaxweynaha cusub ee dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku muujiyey guul weyn doorashadii golaha shacabka ee dalka Faransiiska kadib markii ay qaateen 82% codadkii wareegga hore ee shalay. natiijada ay gaareen kooxaha ka soo horjeeda ee la Republicu and Marche iyo Modem oo kala helay 400 kiiba ayaa siinaya aqlabiyada golaha shacabka Faransa. Baarlamaanka oo ka kooban 577 kursi ayuu xisbigan waxa uu ku guuleysanayaa 400 oo ka mid ah kuraastaasi hadii uu guushaasi sii wado. Haa, tirada dadkii isu soo baxay axadii ayaa ahayd tii ugu yarayd taariikhda abid ee doorashooyinka dalka Faransiiska. Sida la qiyaasayana, 1200 dadkii codayn karay ayaan u soo bixin doorashadii ee golaha shacabka Faransiiska ee shalay.
Kaad warkaasi kala socotaana waa VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Haatan Hargeysa. Ismaaciil Cumar Madar oo ah arday Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo ka qayb galay tartanka Qur'aanka Kariimka ah ee sanad walba ka dhaca dalka Imaaraadka ayaa sheegay in laga musaafuriyay dalkaasi isagoo eriyadiisana ku sababeeyay in ay la xiriirto xiisadda siyaasadeed ee ka dhex aloosan wadamada Carabta iyo mowqifka ay dowladda Soomaaliya arrintaasi ka qaadatay. Haddaba Ismaaciil Cumar Madar oo haatan Hargeysa dib ugu laabtay ayaa u waramay Ismaaciil Xuseen Farjar, ugu horeyna wuxuu sharaxayaa tirada arday Soomaalida ah ee kala matalayay wadamada caalamka.
Wallahi sanadkan waxa matalayay dunida oo Soomaali ahaa asalkoodii, laakiin jidiyada kala kensitay waa 7 dal bay ahaayeen, sida Jibuuti, Kenya, Ethiopia, Netherland, Denmark iyo Sweden.
Waan gartay. Marka adigu Soomaaliyeed matalaysay?
Haa, anigu Soomaaliyeed matalayay.
Tartanka ma ka qayb gashay?
Haa, waa ka qayb galay, waan galay tartanka.
Goor maad gashay?
Waxaan galay habeenkii 3 soo galisay.
Haatan waxaa soo baxay warar sheegaya in dalka isutaga Imaaraadka Carabta laga soo saaray oo haatan Hargeysa bay gala hadlay. Say u dhacday arrintaasi?
Walaalo, waxay u dhacday qadiyadani xalay toole mar ay marisay saacadu abaaro 12 habeenimo ayaa waxaa isoo wacay maamulaha tartanka ama jaysada, waxaana isoo diray mid ka mid a shaqaalihiisa, kadibna wuxuu ii sheegay in aan wadanka ka bixi doono muddo soo socota, haddana tiirkii uu go-an yahay 10 daqiiqo wax ku dhigin aan erbays ku gaari doono. Wax talada iyo wax magaranasaayay arrina toona imay sheegay ma garaysiinay.
Ma weydiisay adigu sababta keentay in degdeg lagu saarayo?
Haa, waan weydiiyey. Waxaan ku yar kulleyda daanu Hargeysa ku noqonayo 5 maalin bay xasanayd. Qorshaha aan ku baxayo muxuu yahay iyo sababta maxaa kalifay. Marka waxaa ii sheegeen inuu hadalka gaabsanayo la xukuumaddu arrin ka socdaa, in sidii uu qabarig uu baxay amaanu bixi doono. Waayo waxaa jirtay dhacday ii horreysay oo maadaama uu cilaaqada qalab la gooyey, waxaa jirtay ardaygii mutafaadiq ahaa ee reer gabar in isagana la celiyey.
Marka isagoo imtixaanka galay baa isna la celiyey mise isagoon gelin?
Isagoo weliba imtixaanku laduu qaybsamaayo midina waa hudheelka, midina waxa lagu qabtaa magaalada dhexdeeda meel leedaha guriga ganacsiga qurta tijaara uu sumaca dugay. Meeshaasu habeenimadkii ku qornaa duhurnimadkii imtixaanka uu soo maray, habeenimadkii uu harsanaa, habeenimadkii uu tifiyi kasoo muuqday waa la diiday, diyaaradda hore laga saaray.
Adiga maxaad u malaynaysaa in lagu soo saaray?
Arrintaasi baa lagu soo saaray waayo dee imtixaankii kuma dhicin imtixaanka natiijo oo magaranasaayay, waxay sugay 3 kaalmood ugu horreeya soo baxo.
Marka goorma natiijada lagu dhawaaqaya?
Waxaa lagu dhawaaqayaa habeenka Jimcada.
Marka adigu saad ku ogaatay in aad ka mid noqon doontid dadka kaalmaha wanaagsan galay, xaggee baad warka ka soo xigatay?
Imtixaanka waan dhegeystay oo maalin walba ardayda waa dhegeysanayay, waana la qiimeynayay, ardayda isqiimeynaysay. Runtii nugsida qur-aankuna way iska cadda hoose maadooyin salamaha la qarsanay oo xagga qusadu ku akhriyay muuqda. Marka runtii aan wax la taaban karaa ka keena sadexda, waana aaminsanaanta 3 horey ka mid noqonaya.
Aaminsanaantada ka sukuu haatan ba miyaa natiijadii lasoo saarayn oo haddii aad ka mid noqotid 3 kaalmood miyaan lagugu soo dareen?
Lama soo saarayo, cabsi waxaa ka jirta magaca in uu muuqdo ayaa la diidayaa. Lamana soo saaray natiijada waxaa laygu daray dadka magaranasaayay natiijada lagu yeedhinayo meesha.
Yaa kuu sheegay warkaa dambe?
Lagama yeedhinayo meesha, waayo garsoorka lama ogada. Garsoorkiina aan kasoo baxay ma oga xataa garsoorka xaggankii ahay meesha. Kadib markii aan markii dambe la xiriirnay weydiinay garsoorka, waxaa laga yaabaa inay sababto garsoorka ma orhaya xataa qadiida lagalama tushan.
Ilaa hadda intaad airportka joogto kale, markii airportka lagu geeyay oo kale, ma la hadashay cid safaaradda Soomaaliya ka tirsan ama meelahaas oo arrintaada ma wargelisay?
Wallaahi markii hore aan galayna maan arag wax safaaradda ka socda, markii kasoo baxayna maan arag.
Marka adiguna waxaad ku tartamaysay magaca Soomaaliya, marka hore sidee baad adigu meesha ku tagtay?
walaal waxa jirta gudi waxa jirta ay magacaabeen iyo golahan xukuumadda dibadda ee ay saareen Soomaaliya oo yaanleen tagida oo meel oo dhaqan kooban xirdiisa muqdisho meel oo dhaqan kooban marka iyaga imtixaan qabta imtixaankaas SKB ayaa lagu galaa imtixaan SKB ayaa lagu qaadaya muddo saddex bilood oo socda ku dhawaad marka la soo kala reebo halka ninkii meesha uu yahay uu soo baxaa waa safaradii uu ka soo xiray iyadaana safaradii dibadeed ee soo saaray
in ardayda iyo ciidan ka agdhow ciidna ma ku sheegtay in ilaaqaadkan siyaasiga ah salahan u dhaxeeya dalalka carabtu uu saameyn ku yeelanayo tartanka marra warkaas ma kugu soo duulay intii tartanku socdo kale
walaal igu soo duulo inaan bishi doono xasaa siyaasantu ka dareemay marka arkay qanaadyada oo magaraasa sheegaya in Soomaaliya lagu karin laayahay inay wadaagto ilaaqaadka khayr tirto
dhegeystayaal waxa uu kaasi ahaa Ismaaciil Cumar Madar oo ah arday Soomaaliya u matalayay tartanka qur-aanka kariimka ah ee magaalada Dubay waxa uu khadka telefoonka isagoo Hargeysa jooga ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar waxaana naga xusuusinaya inaannu ilaa iyo haatan helin cid ka tirsan tartanka Dubay oo xaqiijisa eedaha uu tartamahan sheegayo xilliga ay suurtagal noqotana waanu idiin soo gudbin doonaa
dhinaca kalena xiisadda ka taagan khaliijka ayaa ah mid weli cakiran iyada oo dalal badan oo caalamka ay ka taageerayaan dhinacyada isku haya khaliijka haddaba haddii xaaladan ay sii socoto saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa bariga afrika gaar ahaan soomaaliya oo dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsigaba ku xiran khaliijka xuseen barre aadan ayaa arrintaasi ka wareystay maxamed cabdi daa'uud oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan magaalada hargeysa
xaalkii islaamku uu dhammaankii isku haystana gaaran loo kala weriyarayo danihii waa lasa soo wada galay qof walibana wuxuu eeganayaa danta gaare dalka saaga dantu leeyahay wadanaya markaa dal walba wuxuu ku fushanayaa danta uu leeyahay awooddiisu intay tahay maraykanku dal buu leeyahay markaa yaa awooddiisii wa kaa fushanay qadaro isku dhawaaya markii hore maanta waa kuwa kale dhaqaaqay waayo dan ka badan buu helay dantii uu ka heliyay qadar waxaa laga yaabaa dee 300 billion hubgaar tobanka sanoo soo socday Suudiya ka gadanaya Suudiyagu in qadar markii hore waxa lagu xamin jiray inay lacag siiyo Mareykanka iyo wixii oo dhan waxaa imika soo galay Soomaaliya inay dhinacda ka noqotay marka Soomaaliland iyo Soomaaliya markii imika iyo dibaa haddana laba danood oo kala duwan yeeshay marka danta dee Soomaaliya waxa la qotay inay la safraan waxaan ku dhacday qadar oo markii hore lagu xamiliyay inay dowladaha xamal ka jira isniheeda ka qayb qaadatay amba lacag malaayiin ah ku bixisay dowladdii xasan ee ku horisay dowladda iyo kalafteeda iyo imiko la leeyahay mugti in dagaalka ugu lagu qaaday maxaan ku raashadaasii wareegta kuna isugu caawinayo saldhigiisa la doonayo in la xoojiyo marka arrimahaas oo dhan dhammaantood Soomaaliya madna cakra waxa iyaduna u aragtaa in maxaan ku raahday ay ka faa'iidaysataa arrintan oo dee waxa weeye in maxaan ku raahday imaaraadku heshiis maalgelin ah ayay ka taqaan Soomaaliya ku sameeyeen Soomaaliya madna dadkeeda iyo dekedeeda horumarkeeda ay eeganayso iyadoo marka dhinaca kale dee Suudigii dana badan baynu kale aan hoo ariga iyo xoolaha waxa keliya inuu dhoofnaa waa xoolaha xoolihii laftiisii dee inuu saaxiib dhow la noqono Suudigii oo ka dhow kiyaa inuu qadar markaa la yeelanayna ayaa iyaduna meesha ku jirta marka meeshan waxaa soo wada jiirayo dana dee dowladaha waaweynida ay leeyihiin dowladihii carbeeda iskugu dhowaana kala dambay noqdeen imika dee fariisku wuxuu ahaa nixdii dowladeed ee dowladaha carabta dhan iska dhigay iska dhigaysan jiray iyadoo carab markii hore faraha kala raacday ayaa haddana imika khaliijkii ay moodaa inuu faraha kala raacayo oo dowladda cid walba ay leedahay ala kulli xaal waxaan oo dhan dhammaanteed xaasal u ah danta marka danta gaare dal weliba uu leeyahay ayaa waxay sheegtay danihii guud ee la wada lahaa amba carabtu wada lahayd amba khaliijku wada lahaa amba soomaalidu wada lahayd oo markaa waxaan ku rahday deni waliba uu dantiisa gaara uu gaarkiisa tafsanay oo midka kale aanu joojin
sidaan ka warqabno khaliijka waxaa jira ganacsi fara badan iyo dhaqaale badan oo soomaaliya kasoo geli jiray haddiiba ay dhacdo in xaaladu sidaan sii ahaato amaba kasii murugto dhinaca dhaqaalaha saameyn intee la ku yeelan karaa inagoo og in abaar jiraan sicir barro jiro iyo arrimo kale
wallaahi arrintaa lafteedu way jirtaa waayo waxa weeye imaaraadku waxay bisha dubiniskeena iyo tijaarta soomaalidu waxay xarun u ahaa waxa uu cadday iyo imaaraadka oo ah horta halka iyaga dee waa aragtaa iyaga lafteedii khaliijka waxay isku sameynayaan marka dhibaato badan baa ka dhacay mushkilkii halkaa jooga soo gaari doonta haddii baalkan sida ku sii socdo hadda Suudigana waxaa jiray تجارب عن كاس وصعب بدنا حق بعض عنك الكلام الحين لكن ذي حدك يوم حان كل عمره يو سوار بدنا مشي الدجن يوم حان كل كل وراي يو وحاصل بدمات وثابرية لكن كله كلنا حركين يا شراف كان عندنا دنا معها وحبيع دون تاس الدجدة إنه كل مريتهم كطلابتهم كدول وقاضة ولا غير هذا إيش كسر ويا مستقبل حان كل هذا يريا خريجك ويقول بيدن طول مقاع كرتان ومتقامع لكن صومالي كله كله وغادي يا رنتي وقفي ضعي كلاقاتان وحان كل خاصة من فسوال سوال وكلاقاتي محان كل البعر كثير كردون وغادي نيسا محان كل رنتي يقول هذا مركا بنتي بيدن حيكي يسيب كرادين يا مركا
kaasi waxa uu ahaa maxamed abdi daawud oo khadka telefoonka ugu waramayay isagoo hargeysa jooga wariyeena xuseen bare aadan
xaaladda khilaafka siyaasadeed ee ka dhaxeeya wadamada horkacay suuudiga iyo qadar ayaa wali ka taagan bariga dhexe imaaraadka ayaa ku amray bangiyada dalkaasi inaysan la macaamilin qadar taas oo muujinaysa in xal muddo dhow ah uusan muuqanin dowladaha imaaraadka iyo suuudiga ayaa ay u weeyihiin ayaa ku eedeeyay qadar inay taageerto kooxaha argagixisada wakaaladda wararka ee AB ayaa qortay warbixin dheer oo ay ku eegayso xiriirka qadar ay la leedahay Iran iyo ururada Islaamiga ah wariyaha Jaafar Kukay ayaa arintaa inuu soo koobay
dhibaatada siyaasadeed ee ooda ku jabsatay dawladda qadar ayaa waxa ay ka soo burqatay eedeynta ay dariskeeda u jeediyeen ee ku aadan in ay argagixisada taageerto inkastoo dooxa ay eedeyntaasi si adag isaga fogeysay hase yeeshee xiriirka ay la leedahay Iran iyo martigelinta ururo badan oo islaami ah ayaa keenay in eedeyntaasi ay jid hesho dalalka afarta ah ee xiriirka durbadiiba u jiray waxa ay sii xoojiyeen cadaadiska ay qadar ku hayaan kadib markii ay magac dhabeen ilaa konton iyo sagaal ruux iyo jimciyado fara badan oo khayri ah oo qadar ah oo ay ku xiriiriyeen argagixisada xukuumadaha amaba xukuumadaha ku yaala gobolka ayaa si caadi ah eedeynta argagixiso u adeegsada si ay qeyl uga dhigtaan cuburinta mucaaradka siyaasadeed iyo dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa qaar ka mid ah kooxaha ay qadar taageerto sida Ikhwaanul Muslimiinka ayaa dad badani waxa ay u arkaan inay yihiin kooxo siyaasadeed oo sharci ah ururka Ikhwaanul Muslimiinka ayaa ah midka ugu soo jiidashada badan gobolka Sacuudiga Imaaraadka iyo Masarna waxa ay u arkaan kuwa halis ku ah xukunkooda waxaanay ku tilmaamaan qaar qalqal gelinaya xasiloonida dalalkooda sidaasoo tahayna ururku waxa uu laama shaqeeya ku leeyahay dalalka Urdun iyo Tunis Ikhwaanka ayaa dadka reer Masar ay doorteen markii kursiga laga kiciyay Xusni Mubarak qadarna waxa ay xilligaasi balaayiin dollar ku kaalmaysay xukuumadii ay dadku doorteen waxa kale oo ay qadar garab siisay laamaha ururku uu ku leeyahay Syria iyo Libya qadar ayaa ku doodaysa in si guud ay Masar u taageertay aanay koox si gaar ah isku garab taagin markii afgambiga military lagu riday dawladdii ay sida dimuqraadiyadda ah dadku ku soo doorteen Masar Sacuudiga iyo Imaaraadku waxa ay dalalkooda ka mamnuuceen ururka Ikhwaanul Muslimiin oo ay ku tilmaameen mid argagixiso waxaana la xirxiray hoggaankii jamaacadaasi ee Khaliijka dalalka gacanka carbeed waxa kaloo ay qadar ku eedeeyeen inay taageero dhaqaale iyo gabaad iyo weliba jinsiyadba siiso xubnaha mucaaradka islaamiga ah ee wadamadooda ka soo jeeda ururka xamaas ee la dagaalama israa'iil oo isagu hoostaga Ikhwaanul Muslimiinka ayay israa'iil iyo saaxiibadeeda reer galbeedku u arkaan argagixiso kooxdaasi oo fariisinkeedu uu yahay qaza waxa ay saddex dagaal la gashay israa'iil inta badan shucuubta carabtuna waxa ay xamaas u arkaan dhaqdhaqaaq wax iska caabina oo hortaagan xuquuq qabsiga israa'iil ee dhulka reer falastiin sacuudiguna waxa uu ku cadaadinayaa qadar in ay xamaas xiriirka u jarto madaxdeedana dalkeeda ka eriso dawladda qadar ayaa boqolaal milyan oo dollar ku maalgelisay dhismaha wadooyin guryo iyo isbitaallo waaweyn oo ay ka hirgelisay qaza kuwaasoo nolol iyo shaqaba u abuuray dadka ku nool deegaankaasi weli ku jira cunaqabatayn ay israa'iil iyo masarba ku soo rogeen dawladda qadarna waxa ay sheegtaa in taageerada iyo howlaha ay qaza ka fuliso ay yihiin oo keliya kuwa aadaminimo lacag madax furasho ah oo ay qadar ku bixisay sidii lagu soo deyn lahaa xubno qoyska talada dalkaasi haya oo Ciiraaq lagu afduubtay ayaa walbahaar ku abuuray hoggaamiyeyaasha dalalka khaliijka gaar ahaan Saudiga oo Iran u arka cadawgeeda koobaad. Waxaa la sheegaa in ay qadar boqolaal milyan oo dollar siisay Maleeshiyaad ay Iran taageerto oo iyagu dadkaasi afduubka ugu haystay gudaha Ciiraaq. Dowladda Masar ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay ka dalbatay in baaris lagu sameeyo wararka sheegaya in qadar ay hal bilyan oo dollar siisay koox argagixisa si ay u soo furato dad laga haystay, taasoo xadgudub ku ah xayiraadda qaramada midoobay sida ay Masar sheegtay. Sacuudiga iyo Bahrain ayaa qadar ku eedeeyay inay taageerto kooxaha hubaysan ee Shiicada ah ee labadaasi dal ka dhex dagaalama, waxaana maalmihii la soo dhaafay sare u kacay iska hor imaadka u dhexeeya ciidamada dowladda Sacuudiga iyo weliba deegaanka magaalo ay Shiicadu ku badan tahay oo bariga dalkaasi ku taala. Bahrainna isagoo wadamada khaliijka gacan ka helaya ayuu cagta mariyay mucaarad Shiica u badan oo doonaya inay xilka ka tuuraan qoyska sunnada ah ee dalkaasi maamula. Sidoo kale Sacuudigu waxa uu ku eedeeyay qadar in ay taageerto fallaagada xulafada la ah Iran ee ka dagaalanta dalka Yemen ee xuutiyiinta loo yaqaano, laakiin qadar waxa ay xubin ka tahay isbahaysiga wadamada gacanka ee xuutiyiinta la dagaalama, waxaana Yemen ka jooga ciidamo badan oo dagaal kula jira fallaagadaasi Shiicada ah. Sida wakaaladda wararka AP ay qortay, xeeldheerayaashu waxa ay sheegayaan inaanay ilaa iyo hadda jirin wax caddaynaya eedeymahaasi qadar loo jeediyey. Qadar iyo Sacuudiga ayaa ku kala aragti duwan habka loola kala wareegayo awoodda Yemen, waxaana muuqata in eedeymahani ay arrintan salka ku hayaan. Safiirka dowladda Qadar Washington u jooga Mishcal bin Xamed Alathani waxa uu sheegay in inkastoo Qadar ay xiriir la leedahay Iran, isla markaana uu kala dhexeeyo isdhaafsiga gaaska dhuumaha qaada ee badda hoosteeda mara, haddana waxa ay wadamada khaliijka la wadaagtaa buu yiri mowqifka ay ka taagan yihiin dowladdaasi.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga Jacfar Kukaay oo inoo soo koobayay warbixintii ee wakaaladda AP ka qortay eedeymaha loo soo jeediyey dalka Qatar.
Haatanna boosaaso. Magaalada Boosaaso ayaa xilligan ku jirta kulayl aad u daran oo magaaladaasi ka dhaca xilliga xagaaga. Qoysas badan ayaana ka xaga baxa magaalada, arrintaasina waxay sare u qaadaa dakhliga soo gala gaadiidleyda iyo kaarileyda kireeya baabuurta u kala goysta magaalooyinka iyo gobollada. Dadka xilligan magaalada ka baxaya ayaa u badan dumar iyo caruur. Wariyaha V O eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan oo dhinacyo badan taabanaysa Boosaaso ka soo diray.
Kaariga kireeya gawaarida ayaa xilligan oo laga xagaa baxayo magaalada Boosaaso hela macaamiil iyo weliba dhaqaale badan oo ka badan dhowr bilood shaqooyinkii ay ku guda jireen, taasoo sababtay kuleylaha daran ee xilligan Boosaaso ay gasho. Qoysas ka kooban dhalinyaro, dumar iyo caruur ayaa ka guura guryahooda iyagoo raadsanaya deegaano qabow oo ay kaga gambadaan afarta bilood cimilada Boosaaso ay tahay aamus iyo weliba hanasan, waxayna taasi ay fursad u tahay gawaarida iyo weliba dhalinyarada kireysa. Haddaba qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ayaan ku booqday goob bastooja oo baabuurta laga raro xilli ay ku guda jireen shaqadooda, qoraxduna ay tahay mid aad u kulul.
Magacaaga sheegtaan? Walaalo, waxaa la yidhaahdaa Maxamed Aadan Muuse Dalabley. Waxaan raraa Gaalkacyo iyo Garowe badanaaba. Marka dadka badanaa waxay u baxaan Qardho iyo Garowe, gaadiidka halkaasi u badan yahay, hase ahaatee Gaalkacyana way aadaan, kuleelahana aad buu tiro badan yahay. Dadka baxaya majority hooyooyin iyo caruur ay u badan yihiin, arday iyo culimaba waa ku jirtaa.
Horey maxaa u qaban jiray?
Wax shaqo ma qaban jiray, marka waa yaraa wixii ka horreeyay intaa.
Adigu dadka magaalada ayaad u yeedhaa baabuurkaas hadhaa, qofka gaariga iska leen lacag buu siiyaa, lacagtu ku siiyaa waa meeqa?
Khidmad baan ku leenahay, hadba waa heshiis noocii noqotaba. Janta waale boqolkiiba toban marmar way ka badataa markeedyada iyo noohooyinka badanaaba waa rarnaa, oo boqolkiiba toban kama qaadanno. Hadba wixii ah la isku garto isiiyaa, marna wuu ii badiyaa, marna anoo u buuxiyey baan wax yar ka qaataa oo misqaala daratina oo asagan ku taabka helayaa. Waka
magacaysi?
Magacaygu waa Cabdulaahi Cabdijaama, waa nin kaari oo macruufa afweyna la yidhahda. Cad walba inta badan way garanaysaa. Waxaan kaloo idiin sheegayaa dadweynaha in dadkii magaalada ku jiray boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay baxeen. Waxa dad gobolada ugu baxan oo dadka ay u baxayaana waa gobolka Karkaar, sababtoo gobolka Karkaar waa uga dhow yahay dadka shaqaalaha iyo dadka dayartaaba, waa uga dhow yahay magaalada la yidhaahdo Qardho iyo Boosaaso, waa isku xiran yihiin dadkuna inta badan iyada ayuu u baxayaa. dhaqaaluhu waa yar yahay, aad buu liitaa, financial crisisku aad buu liitaa, dadku waxay ku baxaan waa ku imanayaan iyagoo lacag la'aana, iyagoo murwooyin leh, iyagoo mudanayaale, iyagoo dhalinyaro leh, iyagoo odayaale, iyagoo shuyuuq leh, waxayna lacag ma haysano. Yeledari kutee baan iskaga wadnaa dadku danta camal waanu ku wadnaa, dadku way baxaan, waana loo baxaa gobolka ugu badan ee dadku ay u baxaan oo gobolka Karkaar magaalada Qardho.
Sababta dadku waxaga baxayaan maxaa kamid ah?
Sababta dadku waxaga baxaan temperature-ka ayaa aad u sareeya, kuleylaha 500 iyo 75 temperature-ku kama ay gaashaan dadku hadii ay matooro iyo telefishinno iyo iskaamiil lahaan lahaayeen, taa way ka gaashaan lahayd, laakiin waxay ku gaashaantaan iyo wax production oo dadka ay leeyihiin oo dhaqaale ay kaga bagaashaantaan arrimaha ma jiro. Sida darteed dadku kuleelka ayay ka yaahayaan, dhulba horta meeshu doonto ay naftu uga wato yaahaya.
Way dadka ugu badan ee xilligan xaga baxaya waa dadkee?
Waa arruuraha iyo odayaasha iyo dadweynaha gaboobay iyo dadweynaha aad u yare, dadka aad u daalan oo dadka aad u jilasan weeye. Laakiin umulihii iyo caruurihii iyo naagihii iyo dhalinyaradii iyo shuyuuqdii odayaashii dadkii gaboobay way ka baxayaan. Dadkaasna waxay ka baxayaan kuleelahaasaa sababaya iyadoo aan dadku laba tiro iyo laba danood iyo laba biir ka kala bixi karin. Haddana waxaa sababaya dhibaatada intaa leh kuleylaha. Waxay dadkaas ka yaacayaan waa dhibaatada.
Magacaagii sheeg.
Anaa maxaa dhaliilaha walaal?
Maxamed, waxaa ka mid tahay darawallada gawaarida wataa, bal waxaad iga wartaa xaaladda Boosaas.
Niyo xaaladdu waa u jeedaa aad iyo aad bay u kulushahay, jawiga waa u jeedaa suu yahay, adigu waa ka warqataa waxa aad tahay weeye. Waad aragtaa jawigu suu yahay, waad aragtaa xaaladda meeshaan taaganna iyo saan warwareyno iyo sida xaaladdu tahay u jeedaa, iyo kuleylkana haya dhibta, iyo soonka weli baa ku jirno.
Nin dhalinyara baa tahay, gaariga maadaa iska leh?
Haa, gaariga Ilaahay baa leh, kana dambe baad.
Imisa qof aad calaa qof intee baa ku qaadaa gaarigaaga?
Niyow dadka waxaan ku qaadnaa 30 waa ku qaadnaa, 35 waa ku qaadnaa.
Maxaa u sheegaysaa marka bulshada ka maqan magaalada iyo kuleylka magaalada sii?
Dee bulshada waxaan u sheegayaa magaalada ka maqan, magaaladu waa kuleyl. Waana u jeedaa qof kuleylkan hadda aan leeyahay kusoo ordna ma jiro, ha laga xagaasada magaalada baa leeyahay.
Ducada kale waxaa jira dhalinyaro badan oo xilligan magaalada kasii tegaya iskuulada imtixaanada marka la xiray kadib. Saaxiib, magacaaga?
Magacaygu Axmed Cabdiraxmaan Axmed Baari.
Axmed, safar baa tahay, safar salaam, bal waxaad iga wartaa halka u socoto iyo waxa magaalada Boosaaso wax kaga bixiso.
Wallahi inii Yuusuf, horta hadda socdaalkaygu wuxuu ku wajahan yahay magaalada Gaalkacyo, xarunta gobolka Mudug. Damar haddii jaamacadihii la xiray, waqti kuleylkuna aada u siisiyay, waqti rabadaan lagu jiro, waxaan door baray in garasa 20 kaabiri oo dhibin aan Gaalkacyo kusoo qaato maadaama roob badan uu ka daayay kana quuday magaalada Boosaaso.
Bal kuleylka Boosaaso ka war?
Wallahi kuleylka niyo waxaan waa xadhaaf iyo wallahi niyo wax lagu tilmaami karo lama sheegi karo.
Waxaa jira dhalinyaro badan oo saaxiibada magaalada ka xaga baxay?
Haa, waa jira dhalinyaro badan, ba hadda kuwa badan bay soo wacay, waxay ku hayaan maxaa magaartay maxaa magaalada keliya xilliga ku dhigay maa nootimaadim kalkaan aan doonin hadda inaan camirna ka shidna.
Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
V O A.
nimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan doodii gaabnayd, barnaamijkii warbajoog, iyo ciyaarihii marka horese qodobadii warka ugu doorka roonaa.
madaxda shirkadaha ganacsiga ee Britain ayaa cadaadis isku saaraya dowladda dalkaasi inay dib uga fiirsato qaabka loo dhaqangelinayo ka bixista Britain ee midowga Yurub. tallaabadan ayaa daba socota guuldaradii uu xisbiga talada dalkaasi hayaa kala kulmay doorashadii toddobaadkii hore. ganacsatada ayaa dalbanaya in wadahadal lala yeesho midowga Yurub si loo helo xiriir soke oo labada dhinac ay yeeshaan. arrintan ayaa ah mid ka duwan siyaasadda ra-iisul wasaare Theresa May oo iyadu aad ugu ololeynaysa in dalkeedu uu si dhammaystiran uga baxo ururkaasi.
wasiirka maaliyadda ee Qatar ayaa kalsooni ka muujiyey in dhaqaalaha dalkiisu uu ka adag yahay inay wax ka soo gaaraan cunaqabataynta ay ku soo rogeen wadamada dhowrka ah ee ay dariska yihiin. waraysigu wasiir Cali Shariif Al Amadi maantay siiyey telefishinka C N B C ayuu ku sheegay inay jiraan caqabado dhowr ah balse ay ka mid yihiin kuwa ka mid ah nolol maalmeedka dalka Qatar. wasiirka ayaa intaas ku daray inuusan u malaynaynin inay jiraan wax ay ka walwalaan oo dhaqaalaha ku saabsan. waxaa kale oo uu wasiirku sheegay in sida Qatar oo kale ay wadamada xiriirka u gooyay dalkaas ee ay hogaaminayso Sacuudiga, kana mid yihiin Baxrayn, Imaaraadka, Masar, ay la kulmi doonaan xaalado adag oo dhanka dhaqaalaha iyagana. علي شريف المادي وحا ويري دادك قار ايا غباين شير قدر او كليا اي ديبانك انو غن دونان انو غبطاين تن بس هالكي دولار اي آن لومينبا دولار اي ايقونا لومينيان ايو اشيغي تلفزيكا سي ام بي سي
booliska raashiya ayaa ka xiray gurigiisa hortiisa hoggaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Alexei Navalny maanta wax yar uun ka hor inta aanu bilaaban banaanbax ay qorsheeyeen mucaaradku inay dhigan xaaska Navalny ayaa bartiida Twitter ka soo dhigtay in la xiray odaygeeda 30 daqiiqo ka hor intaanu bilaaban banaanbaxa laakiin uu faray dibad baxayaasha in ay u wadaan dibad baxa sidii hore loogu qorsheeyay iyadoo la sheegay in korontadana laga jaray xafiiska dibad baxayaashaasi oo banaanbaxaasi dhigay ayaa waxa ay sheegeen inay kaga soo horjeedaan musuqmaasuqa waxana lagu soo waramayaa in xabsiga loo taxaabay qaar badan oo ka mid ah dadkii mudaharaadayay
xisbiga cusub ee siyaasadda fikirka dhexe matala ee madaxweynaha cusub ee dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka muujiyay guul weyn doorashadii golaha shacabka ee dalka Faransiiska kadib markii ay qaateen 28 codkii wareegga hore ee shalay natiijada ay gaareen kooxaha ka soo horjeeda ee La Republique en Marche iyo Modem oo kale helay 400% ayaa siinaya aqlabiyadda golaha shacabka Faransa baarlamaanka oo ka kooban 577 kursi ayaa waxa ay helayaan 400 kursi hadii ay sii wadaan guulahan
duraagsan dhageystayaasha ka doorarkaasi iyo warbixinadii ka horeeyay kala socoteena waa VOA Washington oo si toos ah idin kaga imanaysa magaalada Washington haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waa tan Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiisa
waana wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba shaqooyinka ay dumarku qabtaan waxaa ka qayb galay Axmed Abshir Geedi oo u ololeeya arrimaha bulshada kana mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada iyo Maxamed Cali Maxamed macallin saxafi oo ka mid ah ururada bulshada kuna sugan magaalada Muqdisho markaa waa in salaamay dhamaantiin aan ku hormaro Maxamed Cali Maxamed macallin saxafi Soomaaliya kadib burburkii dawladdi Maxamed Siyaad Barre waxaa jiray in gabdhuhu ay kaalimo kala duwan nolosha ay ka qaadanayeen shaqooyinka ha noqoto ganacsiga ha noqoto iyo qaybaha kala duwan ee adeegyada bulshada sidee oo aragtaan in gabdhuhu ay xilligan la joogo shaqeeyaan saameyn intee leegayso qoyska ku yeelanaysa aan ku hormaro Maxamed Saxafi
walaal maan bismillaah walhamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin walaal sharciga islaamka iyo waxa weeye dhaqanka soo jireenkaaba kuma fiicna gabaru in ay waxa weeye shaqo waxa ugu filan gurigeeda shaqo ugu filan inay xafiis dawladda tagto inay waxa weeye meel aan munaasibayn ka shaqeyso wax sharciyada ee dhaqanku midna ogol yihiin maahan waxa ku filan ninkeeda maamulka guriga nidaamka guriga waxa weeye caruurteeda waxyaabo waa sida iyo waxyaabo kale waxa ku shaqateedaada ugu filan baa Ilaahay jibeey subxaana
waa mahadsantahay Axmed Axmed Abshir Geedi
waa maasintaa Falastiin gabadhu inay shaqeyso nolosha bini'aadanka ama gaar ahaan qoysaska ay wax badan ka bedesho xuquuqda raggu ay leeyihiin oo kale inay yeelato wax sharciguna uu ogol yahay waay meelaha qaar culimada sida saxda ah u fasiro arrimahaas oo sida saxda ah ayadoona cidna yacni ku dulbaynin in laga wareystaa ayay muhiim tahay sida aragtideeda Falastiin sababtoo ah xilalka ama mas-uuliyadaha waaweynka ah oo sharcigu uusan u ogolayn gabdhaha inay qabtaan dhinacaas dee inay ka joogsadaan waa sax laakiin mas-uuliyadaha kale iyo xilalka ay qaban karaan inay qabato waa muhim sidaan ognahayna Soomaaliya burburkii kadib sidaa sheegta Falastiin dadka Ilaahay subxaanahu watacaala dalkan uu ku hormariyey bulshada yacni qiimaha weyn ugu fadhiya waa hooyooyinka Soomaalida iyo gabdhaha intaba aan weli hooyooyinka noqon marka gabdhuhu inay shaqeeyaan oo xaqabtaan mas-uuliyadaha ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummadan uu yaani sheegay u dhiibay ay qayb ka noqdaan wax weyn waaye sidaan ognahayna Soomaalida hadda inta badan noloshooda hooyo ama gabadh Soomaalida wax weyn ka bedeshay marka aaday waxa waaye sheegay arrimahaasi muhiim u tahay inay yani hadaba ayadoo wax dawladda jirin intii hore burburkii ayay qayb weyn ka qaateen gabdhuhu samata bixinta ummadan Soomaaliyeed waana doorka yani kaliya
ummadan Soomaalinta
in walaal Falastiin
aad
adigoo u mahadsan Soomaalidu waxay tiradaa ku qabatay waa la qaataa walaalkay waxa weeye ha kala saaro waxa sharciga Islaamka iyo dhaqanka iyo waxa weeye ha kala saaro ku qabatay waa la qaataa inta uu sheegay waa run ana ugu marqaati ka aya laakiin marxalad xun oo waxa weeye dadkii ay xaaladoodii meel xun gaartay oo nin aan loo fiirin oo naag aan loo fiirin ayaa la gaaray waxa weeye marka waxay noqotay qof walba naf ku jirto dhaqaaqay noqotay dabar ala nafsa laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay mazuuriyad Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri zawj ya zawjo marka la yiri zawjka waxa loo diray xuquuqdii waxa weeye zawjadaas iyo awlaadii iyo waxa weeye wixii kale oo la mid ah ayadii waxa loo diray in 24 ka saac daqiiqadii loo baahdo in ay gurigeedii ka tagin ninkii waxa weeye labiskiisii iyo nidaamkiisa ay kontroolso ilmaheedii waxa weeye ay tartiibiso waxa qoyskii waxa weeye inaysan dhanna uga bixin aadaabkii ilmihii iyo ninkii tartiibintiisii iyo tarbiyadii ilmihii iyo cunakarintii walaalkay waxa weeye marka barnaamijka waxa weeye dhaqanka ama casriga cusub waxa hadda la yiraahdo waxa weeye waxaas walaalkay wuxuu ku seef garaysan yahay bal dib inta uu laabto isagu fiirsado marka la gideeyay waxa weeye sawjo la gideeyay sawjana maxaa loo gideeyay zawjadana maxaa loo jideeyay laana zawjada waxaa loo jideeyay in ay marka hore waxa weeye gurigii mas'uul ka noqoto marka labaad ninkii kontroolkiisii iyo tartiibtiisii iyo labiskiisii waa muraayad waxa lagu tiri waa muraayad laana waxbay dhalaysaa waxbay nuujinaysaa waxbay dhaqaysaa shaqa taas aan u filan baa waxa badan waxa weeye ku qabatay waa ku qabatay
haye axmed
walaalkay waxaan rabaa falastiin inaan u sheego xilli waxaan soo marnay la leeyahay gabdhuhu iyo baranayn yani sheeg xuquuqdoodii yani aad loo hoos loogu dhigay maanta hadaan runta ka hadalno wiilku marka horeba gabar inuu guursado ko wuxuu ka bilaabaa gabar waxbaratay ayaan rabaa xitaa qaarkood hadda waxaa la arkay rag dhahaayo inay waxbaratay keliya xitaa ma ahane gabar shaqayso nolosha qoyska wax badan igala qabata oo ila kaalmaysa hadaan helo way ficnaan lahayd xitaa mararka qaar culimmadii dhahaysay gabdhuhu iyo saddexina oo wax qabsan oo shaqo kaysan qaban oo guryaha ku ha joogeen ayaa shuruudahaas mararka qaar xitaa markay ku weydiinayaan xitaa ilaa arrimaha bulshadan ku dhex jiraahe ayaa mararka qaar su-aalahaasi ay ka soo baxaysaa marka gabdhuhu guryaha ku sugnaadeen waa sax waqarna fii buyuuti kunna aayadda dhahaysa inaan annagu aayadna bashirayno maaha oo aayadda aan yacni isheegay iskayna tirayno meesha uu leeyahay walaalkay isheeg wuxuu la socdaa casriga cusubna diinteenu casrigan hadda uu sheegay waaba ka horreysay oo falastiinay way ka horreysay meel ay leeyihiin gabdhuhu yeesan shaqooyinka isheeg ragga ay qabtaan oo kale yeesa qabanna annaga kuma aanan arkin laakiin mas-uuliyadaha waa ku celinaa mas-uuliyadaha waaweynka oo dumarku inay qabtaan aysan ahayn iyo sidoo kale gabadhu inay muxram la-aan baxdo oo kale iyadoo ninkeedi ka idan qaadan iska baxdo oo kale waxyaabahaasi sharciga qaba wixii sharcigu qabana in sidiisa loo daayo oo sideeda loo qaato sideedana diinta islaamka qasirka qaldan oo laga bixinayo waxaan rabaa falastiinay oon aad raba meesha raba aan muwaxadada inaan saaro ay tahay waxa waaye in dadka rabaaniyiinta culimmada culimmada kuma qasna soomaaliya waa culimmo badan tahay marka culimmada sida saxda u fasiraysa diinta oo sida saxda dadka uga dhaadhicinaysa oo gabdhihiina aan xaqoodii la duusiinayn raggiina aan xaqoodii la duusiinayn in dadkaas wax laga qaataan qaba
waa maadsanta axmed haye maxamed suxufi maxamed suxufi dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo aan ku siiyo su-aasha dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo qoysaska soomaalida qaarkood ballaaran marka la fiiriyo mararka qaar duruufaha nolosha marka la fiiriyo si ilmihii ay waxbarasho fiican u helaan hooyadii ay u hesho dhaqaale ay odageeda ku kaabi karto mararka qaar ninkii waxaa laga yaabaa inaanu shaqo fiican helin ma laga yaabaa in shaqooyinka dumarka ay qoyska muhiim u tahay oo aadan fiirin adigu qof dumar ahee baxaysa rag aadaysa aa fiirisid hooyo shaqo tegaysa ee lacagta ay soo heshaan qoyskeeda kusoo celinaysa
falastiin walaashay aad iyo aad adigoo u mahadsan walaalkay waxa weeye asagii baa isku markaati furaya gabadhii wuxuu sheegay oon hadda afkiisa ku haynaa inuu yiri gurigeedii ha ku ekaato su-aasha marka aan qabaa waxay tahay gabadhii waxa weeye yaa ninkii waxa weeye damaanad qaadaya gabadhii gurigaagii joogaa la yidhi shaqo waxaa kugu filan midii allah subxaana watacaala kuu jideeyey ninkaagii waxa weye ulabis muraayad u noqo control waxa weye ilmahaagii canjeelada u dubo ilmihii tartiibi gurigaagii maamulkii 24 saac
مثال هذا واحد تجي قبل الشغل بودي ده شغل مسكادة وثلاثين شغل تكسي من كينا شغل مسكادة وواحد المه يو واحد آلات ودي يتربية ودي الشغل يدور مخه لما يعني من كي بيجي بعده
مركز صار نكى ناكت مو ذاك الكران مسؤولية الجرجة يتيب ناك إلا ما أنت عارف حتى حنوسته وأشقة تجويس هدي عاد لما تنفط الاسم السينين هاي ذا محي أبها أنت إني المه هذه كرسته صار معها وما أركت إني لقى مارمان تها إن دمرك أي ليهن حرفة أي أقان أي كوش قيس كران هدي فرصة وسامح لنا أي شقيس كران
والله مر والله أنا وحنت عليها دمر شغمي ديله يجي أيام أتعلم هاي وحوي متكبلا ما هو قوم سني منع آمن سني دمر إلهي شغله يجي سبحانه وحوي شغله سجود الله قديبي waxaan rabaa in guriga afriil aan ka saacu sanad ee la noqon in awladeedii tarbiyo weyn anoo intaan noolaa ana waajib si lay saaray markii aan dhintana waxa weeye haday wixii kale iga dambeeyay waajibtaasi xilkaas la wareegaya aniga bil kulliyan ba ma qabo waxa weeye gabadhaan shaqada Ilaahay u jeeyay ila shaqada waxa laga sii guriga ma ahanay dibad ka soo shaqada
marka yaa korinaa hada hadii aad dhimato sideed caruur ama toddoba caruur ma ka tagto yaa rabtaa inay ku koreeyaan haday soo hooyada shaqo tagi karaan
aad iyo aad u fiican tahay إلهي سبحانه وتعالى وحب مكلفين لا يكلف الله نفسا لا إلهي وهو مكلفين وحو البسلسلة أي أرابي سلسلة أرابي محيث هاي أنا يومر كان تبا وحوي مزلدي ولا يجلو ريدي مشي يجلو ريدي أي أطالة لكن انت أعنال هاي أنا أبو البقو صوماليات وحام بنين يا أما أشيغ يا أما ويل والبقو صوماليات أشيغ يا مزلد أساق سارن وحيث هاي إنه إلمهي سي إسلام تيسو أشق إستو وأنا وحوي وح آيلة إلهي سبحانه وتعالى كهر ليانه ما ها واحدة سوريا ما ها واحد نفسي
جاي ما هتنتا
برنامج كذا
قوس وين وقبل قبلين كجرنا هاي أحمد مركا أي مهم نقطة عمل لقى مارمان نقطة إن قبل الشقيسه مركا أي تحي إن دنت قوس كنت لفيري أنا قبل الشقي
فلسطين كانت أشهر كائن
الحمد
لله إن أنا سوقه بيا إن دبوا حزوسيه عايشة رضي الله عنها حاسك النبي قال وحلو يديه نبيه سنو يعني حال دي سواء هاي مركا وجري في الجوبي يعني وحي ساجي سائل نبيه يعني شجري خشقين جري أذاك وحكي قبل جري وماشي سواء شوالك ديكي إن شغل الله ولا قفته مدك على عايشة وحي هاي خير الله سي الله ترى له هذا علمي جاي برين جرتي عيلة وحالة شجع إن دتك وحبر جرتي دتك وحبر جرتي وحكمي لها رج يا كمي لها يعني مركا وحن ربنا نورش هنا مثل حقيقة كثير إنه ولكن حقوق على شيء سيناي نورش جوريجا يو عنجردي يو نيكي ولبس كذي ما هكلي أنت ولا جربا كلي ما هم أباها يو يتي هايذا الله ده بقابته مركو عارفنا إن هايذو مركز الدوري بقابته مركز سقما بأي شقيسة ويحشر عيوه وقرا عبنا أي قابته
هذا أم هتسنتين وأن السلام دمانتين به أيوة هاي أنت يعني دقيستي الكسو قبل قبين الناحب أنت ضاد الجابن وحاك قيد قليي محمد علي محمد معلن السحفي أو كمدو الردى بلشادة ريت كاي مقالة مقدشة كهول قلق إيا أحمد أبشر قيدي أو إسناح كمدو دلني رضا أرمها بلشادة أو أولا ليا تاني تندب دنبوغو كل مدو نحبين تنوكلنا دقي استيال نبتل
هذا هي وما تنتهي فلسطين أحمد إيمان وينوصل ديار الزيح وبنت الدودة قابنة لنا لسعودسيني سي دقي استيال هل كانت كلا سعودتان نوالان تعافك الصومالي VOA وذين كغي إيمان يسو واشنطن هاتنا واحد كسور لواتان برامجكي قربة سارة عبد أحمد أيان وحيس
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono ayada xasaradaha ku saleysan dad badi loo tiriyay inay muslimiin yihiin oo xad jira ay weerar geystaan qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka sida lagu eedeeyay ayaa haddana dhinaca kale waxaa soo baxay dad iyagana u muuqda inay xad jir u yihiin dadka ka soo horjeeda shariicada islaamka iyo dadka soo galootiga wadamada reer galbeedka qaarkood dalalka ay ka dhacayaan weerarada dadka xajirinta ay geysanayaan ayaa waxa soo badanaya dad iyaguna u arka inay difaacayaan sida ay leeyihiin ciidooda isla markaasina ka soo horjeeda soo galootiga iyo dadka muslimka taasoo keentay inay soo kala dhexdhigto bulshada dhibaatooyin aad u weyn qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalkan Mareykanka ayaa toddobaadkan waxa ka dhacay dibadbax looga dhigay ciwaan no sharia law amaba ma ogolayn shariicada islaamka
kooxdan oo meelo kala duwan ku mudaharaaday ayaa waxa markii dambe ay soo gaareen habeenimadii sabtidii toddobaadkan magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota halkaas oo ay ku abuurtay isku dhacyo in ay dhexmaraan dhinacyada muslimiinta iyo dad taageeraya iyo sidoo kale dadkii wata fikirka ah noo shareeya low isla gobolkaasi Minnesota waxa ka dhacay isu soo bax weyn magaalada Minneapolis oo ay soo qabanqaabiyeen muslimiinta gobolka afur waxaana markii ugu horeysay laga aadamay meel banaana iyadoo aadaanka salaadana dadka Mareykanka aysan maqlin inta badan marka ay joogaan banaanka gudaha masaajidda mooye Sheikh Hassan Jaamici oo ah imaamka masjidul dacwa ee Minnesota ayaa isagu ka mid ahaa dadkii ka qayb galay isu soo baxyadaasi
gobolka afurka aan qabannay wuxuu ka dhigan yahay in muslimiinta ay dadkan muslimiinta ahayn oo wada nool ee maareeyay gobolka Minnesota qasatan ku wada nool maadaama muslimiin aad u fara badan ku nooshahay oo ku dhow 300 kun oo saddex meelood halna ay Soomaali yihiin in oo la baro dadka muslimiinta aan ahayn dhaqanka guud ee islaamka qasatan bisha Ramadaan iyo sida muslimiinta u soomaan waxyaalaha dhacay waxa kamid ah oo qowan mesela waa markii ugu horeysa taariikhda Minnesota ama Allahu a'lam inay tahay taariikhda Mareykanka oo dhan oo meel public ah laga adimo oo jidadka nolo xiro oo intaas oo dad oo aad u fara badan aadaankaasi dhagowdu ku dhaco muslimiin aan ahayn waa loo sharxay aadaanka macnihiisa inuu u dhigmo marna waa salaadi oo maqrib oo soo gashay marka kalena wax u dhigantaa maanta maadaama la afxirnaa hadda wax la cuni karaa wax la cabi karaa marka micnaha soonku ku jira meesha micnaha waxaa ku jira islaamka inay tahay diin in la baro inay tahay islaamka diin oo sacrifice ah diin oo qofka naftiisa waxyaalo u baahan yahay maaragtay uu ka sabrayo iyadoo uu qaadanayo amarka Ilaahay taasna micnaheedu ay tahay dadka gaajaysan in la soo xusuusto oo diin bini aadamnimo inay tahay humanity religion oo macnaheedu tahay qof kasto oo gaajaysan oo adduunka ku nool iyadoon la fiirin diintu ka soo jeedo in la soo xusuusto oo la kaalmayo oo la quudiyo
gobolka Minnesota waxa taariikh ahaan uu ka mid yahay gobolada ay degan yihiin dad badan oo muslimiina Soomaalida soo galootiga aan aha ugu sii tira badnaadaane kuwa iyagu laga tirada badan yahay waxaana sidoo kale gobolka ka soo galay shakhsiyaad muslima golaha kongreska iyo midka baarlamaanka ee deegaanka waxa uuna ka mid yahay gobolada xagga dhaqamada iyo furfurnaanshiyaha ka mid ah gobolada soo dhaweeya dadkan Mareykanka dadka soo galootiga laakiinse gobolka oo galay dhiilo xagga diimaha oo dhinacyo iska soo horjeeda sidee ayay saameyn ugu yeelan kartaa deganaanshiyihiisi Sheikh Hassan Jaamici oo ah imaamka masjidul dacwa ee Minnesota ayaa wuxuu iga jawaabay saameynta ay ku yeelan karto dadyoga dhinacyada kala duwana iyo shakiga ay abuuri karto isku dhacoodii toddobaadkan
marka waxaad aad ogaataa gobolka Minnesota inuu yahay gobol wanaagsan maaragtay marabna inta yar oo maaragtay oo islaamka ama muslimiinta ama dadka soo goleytiga ah kasoo horjeedo inay xukumaan oo laga cibro qaato laakiin dadka badankiisa oo gobolka reer Minnesota waa dad fiican waaye masalan oo kale labada maayar oo labada siti ugu waaweyn magaalada madaxda oo ah magaalada aniga aan ku noolahay masaajidka ku yaalo waa maayar aad u fiican maayarka oo Minneapolis oo ah magaalada Soomaalida ugu badan tahay iyagana sidoo kale waa maayarad oo iyadana aad u fiican waaye gobolka ninka ka ah Dayton oo maalinta governorka waa nin aad u fiican oo taageersan maaragta madaxda badankood waxay joogeen Unity Starka way joogeen way taageereen qayb kamid ay ahaayeen waxay muujiyeen in qayb Soomaalida ama muslimiinta kamid inay yihiin in oo Soomaalida iyo muslimiinta aan la sooci karin inay mujtamaac kamid yihiin marka soo dhaweyn fiican ayaan ku haysanaa gobolka iyo madaxdeeda iyo shacabkeeda in yar oo xaq jir ah waaye inta waxaan wado intaasna marka la fiiriyo dadweynaha gobolka Minnesota iyo madaxdeeda looma maaragtay xisaabin karo ama looma muujin karo inay yihiin dad xoog badan ama awood badan oo raad ku yeelan karo dhaqanka siyaasadeed ee gobolka ka jiro
Jeelaane Xuseen oo ah madaxa hay'adda CARE ee qaybteeda Minnesota oo ah hay'ad u dooda muslimiinta ayaa wuxuu sheegay in ay aad ugu ilqabowsadeen markii ay arkeen dad aan muslim ahayn oo ka soo baxay xaafadahooda difaacina dadkii muslimka ahaa toddobaadkan
runtii waxay cadeynaysaa in waddankan dadka muslimiinta taageeri ama dadka xuquuqda waddanka raba inay runtii u istaagaan, inay ka tiri badan yihiin, ka cod badan yihiin, ka raad badan yihiin, oo ay runtii ay muujiyeen maanta mar walba oo muslimiinta maaragtay la rabo in si gooniya loola doodo ama lala dagaalamo, in dadkii muslimiinta difaacayay ay runtii ka badan.
Kasukoo haddaba in meelo kala duwan ay ka dhacaan oo ay saameyn ku yeeshaan weerarada dadka xajirka, haddana dhibka ugu weyn ee jira ayaa haatan waxa uu noqon karaa markii dad wada deganaa ay iskala soo horjeestaan dhinacyo iyo fikrad diimo kala xambaarsan oo aad u kala duwan. Barnaamijkii Qurbana toddobaadkan waa naga intaa, inta aynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo.
taas aanu kaga gudubnay barnaamijkii Qurbe iyo Sahra Cabdi Axmed, haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii isboortiga. Waa kan Maxamuud Mascade oo la diyaaray.
kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Koobka kubadda cagta adduunka oo sanadka soo socda bartamihiisa lagu qaban doono waddanka Ruushka ayaa weli qaaradda Yurub waxaa ka socda israreebka koobkaasi oo qaramadu ay ku loolamayaan. Xalay iyo shalayna kulamo xiisa badan oo israreebkaasi ka tirsan ayaa qaaraddaasi ka dhacay. Gruubka D waxaa iskaga horyimid waddamada Ireland iyo Austria, waxayna kala qaateen min hal dhibic oo hal iyo hal bareejaha ayay ku kala tageen. Moldova iyo Georgiana bareejo iyana laba iyo labaha ayay ku kala baxeen. Serbiyana waxaa hal iyo hal ku celisay Wales oo goolka bareejada u dhaliyey ciyaaryahan Aaron Ramsey. Gruubka G, Spain ayaa ciyaar adag la ciyaartay Macedonia, waxaana Spain ay ku hormartay laba gool ay dhaliyeen ciyaaryahanada Costa iyo Silva, hase ahaatee gool qurux badan dahiya daba mariyey ciyaaryahanka la yidhaahdo Stefan Frifroski. Waxa ay ciyaartaasi ku soo gabagabowday laba iyo hal oo guushu ay ku raacday xulka qaranka Spain. Israa'iil gurigeeda lagu dharbaaxay Albania ayaa saddex iyo eber ku qabatay Talyaaniga, oo gruubka G isna la ciyaaray xulka qaranka ee Liechtenstein. Shan iyo eber ayuu ku badiyey Talyaanigu ciyaaryahan Belotti, wiilka maalmahan la holin la'yahay ee kooxaha kubadda cagta ee duniduna ay doondoonayaan weliba kooxda Manchester baha ugu horeyse, ayaa wacdara muujiyey oo gool qurux badanna qarankiisa Talyaaniga u dhaliyey. Finland, Ukraine ayaa laba iyo hal kaga badisay gruubka I. Icelandna hal iyo eber Croatia ayay ku qabatay Turkiguna afar iyo hal waxa uu ku maray Kosovo. Sidoo kale qaaradda Waqooyiga Amerika ee ku loolanta xiriirka la yidhaahdo CONCACAF ayaa iyaduna isreerebkaasi ku jirtay kulan adagna, waxa habeenkii xalay ahaa fooda isku daray waddamada Maraykanka iyo Mexico. Labadan dal ayaa ah laba dal oo darisa islamarkaasina xafiltan ciyaareed oo dhanka kubadda cagtii uu ka dhexeeyo. Markay labadan kooxood kulmayaanna waxay ka dhigan tahay Argentine iyo Brazil. Si kastaba ahaatee, qaybtii hore ciyaarta markii ay socotay lix daqiiqo, ciyaaryahan Michael Bradley ayaa gool u saxiixay xulka qaranka ee Maraykanka, hase ahaatee Carlos Vela ayaa gool bareejaha u dhaliyey daqiiqadu markay ahayd 23 daqiiqo. Sidaasina ayay ku kala baxeen labadan qalan ee Maraykanka iyo Mexico. Haatana dhegeystayaal, si kooban haddii aan u jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo xantiisu ay maalmahan aad u sarreyso, islamarkaasina macalimiinta iyo kooxaha ugu caansan qaaradda Yurub ee kooxuhu ay aad u doondoonayaan ciyaartoy aad u fara badan. Wiilka la hulin laayahay ee Reer Madrid la yiraahdo Alvaro Morata ayaa waxaa isku haysta kooxa fara badan, hase ahaatee Jose Mourinho ayaa u ballan qaaday inuu boos joogtaha ka siinayo kooxdiisa Manchester United haddii uu ka ogolaado heshiiska inuu kooxdaasi ku soo biro. Paris Saint Germain ayaa iyaduna waxa ay soo gashay suuqa lagu doondoonayo amaba tartanka loogu jiro ciyaaryahankan la yiraahdo Kylian Mbembe ee kooxda Monaco ciyaaro oo horey ugu doonayeen kooxa Arsenal, Chelsea, Manchester United iyo waliba kooxda Real Madrid. Waxaana haatan leeyahay kooxda PSG ayaa iyadu safka hore ku jirta sida ay ciyaaryahankaasi laacibka ah ee dunidu u doondoonayso ila soo wareegi lahayd. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadu haatan safka hore u soo gashay dadka doondoonayaan kooxaha raadinaya ciyaaryahan James Rodriguez, wiilka reer Colombia ee haatan booska ka ah kooxda Real Madrid. Ciyaaryahankan ayaa haatan wuxuu qarka u saaran yahay inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Dhinaca kale, ciyaarta tenniska, hadii aan soo hadal qaado, ciyaaryahanka la yiraahdo Nadal ayaa markiisii 10-aad ku guuleystay koobka la yiraahdo French Open
oo ah koob isaga u rigaysan oo noqonaya ciyaarihankii ugu badnaa taariikhda ee koobkaasi qaada ama sidoo kale noqdaba ciyaarihankii hal koob tira inta la eeg kaga guuleysta caawana kulan xiiso badan oo dhinaca kubadda kolayga waxaa isku herdin doona kooxaha Cleveland Cavaliers iyo Golden State waxaana hadii Golden State oo gurigooda ku ciyaareysa ay badiso ay ku guuleysanaysa koobka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka hadii se laga badiyo waxa ay niyadda u dhisi doontaa oo ay rajo weyn siinaysaa kooxda Cleveland Cavaliers oo iyadu hal kulan badisay saddex kulanna laga badiyay oo rajadeedu haatan aanay sidaa u wanaagsanayn. Dhegeystayaal, inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa Mascado idin istidaayo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay wuxuuna la socodsiinayaa xubintii ciyaaraha jaamacu gabagabadii idaacaddayda fidnimo baanu ku sii siqaynaa bal intaanan dhegaystayaasha macsalaameynin qodobadii ugu waaweynaa wararka dunida midya laba
mahadsanid jacfar wasiirka maaliyadda ee qatar ayaa kalsooni ka muujiyey in dhaqaalaha dalkiisu uu ka adag yahay in ay wax ka bedelaan ama soo gaaraan cunaqabateynta ay ku soo rogeen wadamada dhowrka ah ee ay dariska yihiin dartood waraysi uu wasiirka cali shariif al amaadi maanta siiyey telefishinka CNBC ayuu ku sheegay inay jiraan caqabado dhowr ah balse ay yihiin kuwa kam ida nolol maalmeedka dalka Qatar. Wasiirka ayaa intaas ku daray inuusan u malaynaynin inay jiraan waxay ka walwalaan reer Qatar oo dhinaca dhaqaalaha ku saabsan. Waxa kale oo wasiirku sheegay in sida Qatar oo kale ay wadamada xiriirka ka goostay ay ka mid yihiin Sacuudiga, Bahrain, Imaaraadka iyo Masar ay la kulmi doonaan dhibaatooyinka dhaqaale ee iyaguba la kulmayaan.
aad iyo aad baad umahadsan tahay jaamac buula jaamac oo inoo dulmaray qodobadii ugu waaweynaa wararkii dunida.
وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
gaad ayaan loo waxa eebka wacay cirka oogadiiso nabow geeyay ugubo amrano la yaablo abuurtii fardaha loo uun kuna qof yahayo ashira ku qaado arshiga ilbiriqreed iriduhu furmeeno alleena weyn baad afti kala hesheeno noloshiya iftiinku kuuso igmadayo gaaliya islaamku u arini ku yiriyo taad ka akhrisay dambaalke ummadoo dhan shirise arintii dhacsiiso inkastood wax yaab liyo tustay dhowr astaamood waatay adoomuhu afar iyo shan mooye ka aamuseeno iimaansan waayeen aayadaha qur-aanke degaha ka ogteen ula jeedadaadii adyadda caruuraha gardarrada abwaanada uusu kuma damqayno samirkii ayuubaad kaga uursamaydo eedooda waa taad وقد كيس نيسي اللهم صل وسلم على waanta eebiyo amar baa sugayse goortii afdaale odayadii qureysheed erga lagala quusta addin lagu cadgoosiyo abaan duulayaashii ka isdhoobay diinte ashahaada diidiyo ibliis iyo dhashiiba badar lagu umaado lagu arax wareemo أجري أجهاد با برتلو أفايستو وابري أروريا وحود ليس كهيليو إيبي يقنطا ألبا لقوة ضائد لادو عبدالله يسود نمنا قصيد سيئا نوكسو قبقبينينا نيجا إيو جامع بولا جامع بإنتان ديبقو كل مينو إذا عبدالله كلاو حانو دنقل لافينا نبات قليو رمضان كريم
قوبتي أحسابا أحان لوو كريو وطنكا مغنايد باد أركيدا قدتو كبعدا أجرانكي نفط اللغو لأيرتو لبت اللغو أروستا حرمينكو إيدو وسقاقي كمايدو وحاليسكو آميني دبادل ادايري اوي كو اوي ام بقاتي كادو اديا بلال دميدل الدنيا افرتيد واحيود اوغان كغارتي اديا بلال اولي لا قرسونيو ايلكي حبالا امين تمغشي